Бишкекте саат 8:30. Аба толкунунда Азаттык радиосу кайрадан. Кутмандуу таңыңыздар менен. Кыргыз парламентинде жылдык бюджет талкууланууда азыр.
Долбоордун негизги параметрлерине карай турган болсок, анын чыгашасы 79 миллиард 658 миллион сом, кирешеси 61 миллиард 100 миллион сом. Натыйжада таңсыктык 18 миллиард сомдон ашуун деп белгиленген.
Россияда четелдиктердин соодада иштөөсүнө тыюу салуудан кыргыз мигранттары да жабыркоодо.
Мунун аты менен мигранттарыбыз кайтып келиши мүмкүн. Бир топтору мүмкүн башка жумуштарга өтүшөт. Мүмкүнчүлүгү барлар албетте атуулдук алышат. Бирок бул дагы өтө чоң кысым.
Нурсултан Назарбаевди түбөлүк президент кылууну каалагандар 5 миллиондон ашуун кол топтошту. Бул жана башка окуялар тууралуу биздин берүүбүздөн угасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамов. А дегенде жаңылыктар. Бүгүн Сүлүктүдө шахтёрлордун иш таштоосу уланат. Сүлүктүдө кенчилердин кесиптик кошуунун төрагасы Каныбек Исмаиловдун Азаттыкка билдиришинче 220 жакын кенчи бүгүн дагы иш таштоосун улантышат.
Алардын 62 мөөнөттөрү бүткөнүнө карабай нааразылык билдирип, жер алдындагы шахтадан чыкпай коюшкан. Алар ишканага мамлекеттик мүлк министрлигинен өкүлдөр келип, кайра-кайра текшерүүгө алып, директорлор кеңешин чогултуп жатканына нааразычылык билдиришүүдө.
Деп билдирет Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. Мындан сырткары ишкана башчысы Райымкул Назаровдун бошотулуусун жана кызмат ордуна кайтарылуусун иш таштагандар талап кылышууда. Каныбек Исмаиловдун айтымында Назаровду 11 январ күнү өздөрүн каржы полициясынын кызматкерлери деп тааныштырган белгисиз бирөөлөр күчтөп белгисиз жакка алып кетишкен. Буга чейин Баткен облустук акимчиликтин уюштуруу бөлүмүнөн азаттыкка иш таштаган кенчилер менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүп жатканы маалымдашкан. Бардык маселе мыйзам чегинде чечилет дешет облус жетекчилиги. Муфтияттын уставынын жаңы долбоору талкууланууда. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Мамбеталиевдин азаттыкка билдиришинче, муфтиятты реформалоого багыттарылган 4 долбоор даярдалган. Казы имамдардын эмне иш кыла турганын так көрсөтчү устав ушу жазда даяр болоору болжолдонууда. Ошто Чыңгыз Айтматовдун ысмын университетке ыйгаруу демилгеси көтөрүлүүдө. Ош облустук администрациясынын басма сөз кызматынын азаттыкка кабарлашынча, июн окуяларына чейин Кыргыз Өзбек университети, азыркы Ош мамлекеттик социалдык университетине Чыңгыз Айтматовдун ысмын ыйгаруу демилгеси көтөрүлүүдө. Маалыматка ылайык, мындай сунушту Ош облусунун губернатору Сооронбай Жээнбеков президенттин администрациясына жөнөттү. Европарламенттин төрагасы Беларусь бийликтерин 19 декабрдагы Минскидеги нааразылык акциясы маалында кармалган бардык адамдарды бошотууга чакырды. Еже Бузек ошондой эле евробиримдик Лукашенконун мыйзамсыз режимине кысым жараш керек деди. Европарламенттин кечээки жыйынында бул жөнүндө ал Европарламенттин кечээки жыйынында айтты. Шейшембі күні сот Лукашенконың қайра президент шайлануусуна қаршы өткен демонстрациянын 31 катышуучусун, анын ичинде президенттик шайлоого катышкан 4 талапкерди башаламандык уюштурду деп айыптаган. Берлинде Германиянын канцлери Ангела Меркель да Беларуска каршы санкция колдонуу мүмкүнчүлүгүн талкуулоону сунуш кылды. Пакистандын түндүк батышында жанкечти бомба жүктөлгөн машина менен мечитти сүзүп жардыруудан 17 аскер жана полициячы курман болду. АКШнын вице президенти Джо Байден күтүүсүз визит менен Багдадка келди. Ал 12 январда Исламабадда Пакистан лидерлери менен кездешти. Жолугушууда Ауганстанга чектеш аймактардагы ислам согушчандарына каршы күрөшүү маселеси талкууланды. Европада табигый жана өндүрүштүк алааматтардан 1998-2009 жылдары 100 миңге жакын адамдын өмүрү кыйылган. Экономика 150 миллиард евро чым тарткан. Евробиримдиктин жаратылышты коргоо агенттигинин маалымдашынча, алардын эң жаманы 2003 жылкы ысыкта 70 миңдей адамдын өмүрү кыйылган. Бул жаңылыктар топтому болду. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы.
Thank you.
Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абан температурасы чүй таласысы көл дубандарында түнкүсүн -10, -15 градус, күндүзү 0, +5 градус. Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында түнкүсүн 2, -7 градус, күндүзү 1-6 градуска чейин жылыйт. Тоолун нарында түнкүсүн -18, -23, күндүзү 4-9 градус суук болот. Жогорку кеңеште быйылкы жылдын бюджетин талкуулоо башталды. 12 январда Кыргызстан социал-демократтык партиясынын депутаттар тобу долбоорду талкуулашты. Буга чейин парламенттин бюджет жана финансы комитети долбоорду кайра иштеп чыгууга кайтарган болчу. Бюджеттин ооч кыйыштарына Айданбек Акмат уулу токтолот.
Саясий жана өкмөттүк кризистерге байланыштуу Кыргызстан мурунку жылдарда бекитилген бюджетсиз жылды баштап келген. Быйылкы жылы да ошондой көрүнүш кайталанды. 10-октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин өкмөттү түзүү кечеңдеп, ошого жараша бюджеттин каралышы да жаңы жылга өтүп кетти. Өкмөт расмий түрдө бюджет долбоорун парламентке 30-декабрда жөнөткөн. Кечигип келген долбоорду Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитети жаңы жылдык майрамдардан кийин карап, бирок оңдоп түзөп келүүгө кайтарган. Комитеттин мүчөсү Өмүрбек Абдрахмановдун пикирине караганда, комитет бюджет долбоорун кайрадан келерки жумада карап калышы күтүлүүдө. Профилдик комитеттеги терс баага карабай, 12 январда социал-демократтар фракциясы бюджет долбоорун талкуулады. Ага каржы министрлигинин өкүлдөрү катышты. Долбоордун негизги параметрлерине карай турган болсок, анын чыгашасы 79 миллиард 658 миллион сом, кирешеси 61 миллиард 100 миллион сом, натыйжада таңсыктык 18 миллиард сомдон ашуун деп белгиленген. Бул долбоордо мугалимдерге, дарыгерлерге айлык акыларды көтөрүү киргизилбей калган. Андыктан аны кайра иштеп чыгуу зарылчылыгы пайда болууда. Ошондуктан түзөтүлгөн вариантта өзгөртүүлөр күтүлүп жатканын КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков белгиледи.
Анча-анча өзгөрүш болмок, анткени себеби азыр мугалимдерге, урачтарга айлыктарын көтөрүп жүргөн маселе көтөрүлүп атпайбы? Анан бул бизге келгенде ал вариант жок экен, аларга айлык көтөрүү боюнча каралбаптыр да. Эми ал маселелерди биз дагы эл көтөрүп атат, биз аны азыр карап чыктык. Ошон үчүн аларды өзгөртүп, ошого бир булак тартып, аарын сактап анан жаңы келишет да,
дейт Чыныбай Турсунбеков. Бюджеттин чыгаша бөлүгүндө каралган 79 миллиард 658 миллион сомдун кандай бөлүнгөнүнө карай турган болсок, анда эң көп бюджеттик каражаттар каржы, ички иштер, билим берүү министрликтерине, президенттик аппаратка бөлүнгөнү байкалып турат. Маселен, президенттик аппаратты кармоого быйылкы жылы 721 миллион 804 миң сом каралган. Парламентке болсо 221 миллион сом, өкмөттүн аппаратына 291 миллион сом, башкы прокуратурага 479 миллион сом бөлүнгөн. Министрликтер ичинен тышкы иштер министрлиги чыгашасын өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик эки эсеге көбөйткөн. Маселен, эгерде өткөн жылдын бюджети 412 миллион сом деп каралса, быйылкы жылга тышкы иштер министрлиги 708 миллион сомдон ашуун каражат сураган. Тышкы карызды төлөөгө да ири өлчөмдө каражаттар каралган. Айрым маалыматтарга караганда, быйылкы жыл тышкы карыз төлөөгө 11 миллиарддан ашуун сом жумшалат. Премьер-министр Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарит Ниязовдун билдирүүсүнө караганда, бюджет мындай түрдө болбойт, ал өзгөртүлөт.
Так вот сейчас идти вот в таком виде он не пойдет.
Бюджет мына ушундай көрүнүштү болбойт. Албетте комитетте суроолор болот. Өкмөт ошого жараша жооп бериш керек, чечим кабылдаш керек,
дейт Фарит Ниязов. Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев сунушталган долбоорду кескин сынга алды.
Мындай бюджет болсо, анда 2-7 апрель болот кайра. Бул Бакиевдин эле былтыркы бюджети, ошону быйыл кайра бекитүүгө сунушталып атышат,
дейт экономист Сарыбаев. Ошентип, келерки жумада Жогорку Кеңеште бюджет боюнча кызуу талкуулар башталышы күтүлүүдө. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Россияда 1 январдан тарта соода түйүндөрүндө эмгек мигранттарынан сатуу чалууга тыюу салган токтомдун кичин күчүнө киргенинен улам Москвада жана башка шаарларда иштеп жүргөн кийбир кыргызстандык мигранттардын жумушсуз калып жатканы кабарланууда. Буга байланыштуу Россиядагы кыргызстандыктар менен тыкыс иштешкен замандаш партиясынын лидери Муктар Өмүракуновдун кабарчыбыз Кубат Касымбековго берген интервьюсун сунуш кылабыз.
Муктар Мырза, мына Орусияда 1-январдан тарта базар, соода түйүн жана дарыкана жетекчилерине эмгек мигранттарын сатуучу катары алууга тыюу салынган бир эреже мыйзам ишке киришти да. Мына ушундай эрежелер киргизилгенден кийин ага Орусияда иштеп жаткан мигранттардын реакциясы кандай болуп жатат?
Мына 1-январдан тартып эле бул токтом күчүнө кирген. Эми мындай бир чектөөгө келгенде, андай токтомдорду аткарууга келгенде биздин өлкөдөгүдөй эле Россиянын милиционерлери дагы абдан жеңди бекем түрүнүп коюп киришкен дароо эле. Бул эми жалгыз эле биз кыргызстандык мигранттарга тиешелүү эмес, жалпы эле чет өлкөлүктөргө. Чет өлкөлүктөр эч кандай соодада иштегенге укугу жок азыр. Демек бизде азыр соода кылып жүргөн биздин мекендештердин бир 30% чукулу бул Кыргызстан жарандары, калгандары болсо Россиянын атуулугун алгандар. Албетте бул глобалдык бир кандайдыр бир биздин мигранттардын кайра келүүсүнө түрткү бербесе дагы, бирок мунун арты менен мигранттарыбыз кайтып келиши мүмкүн. Бир топтору мүмкүн башка жумуштарга өтүшөт, мүмкүнчүлүгү барлар албетте баягы атуулдук алышат, бирок бул дагы өтө чоң кысым.
Сиздерге бир ушул эреже иштеп баштагандан бери кайрылгандар болдубу, мындай нааразычылыгын айтышып?
Кайрылгандар бар. Мисалы азыр Екатеринбург шаарында ошол Таганский ряд базарында өтө аша чаап ушул токтомго таянып, жалаң эле биздин Кыргызстандын атуулдарын эмес улуттук кыргыздарды дагы сүрүп чыгып аткан бир нерселер, көрүнүштөр болуп атат. Мына 15-нде ошол Екатеринбург шаарына барган жатабыз. Ошол базардын жетекчилиги менен ошол жергиликтүү миграция службалары менен сөзсүз жолугабыз. Жолугуп биздин мамлекеттер ортосунда келишимдер бар. Анан негизи эле бул токтом бул чет элдик жарандарга гана тиешелүү да. Ал жерде Россиянын атууларындагы кыргыз улутундагылар ушундай кысым көрсөткөн учурлар болуп атат.
Анан бул учурда өкмөт болобу же мисалы сиздер тараптан мигранттарга кандай бир колдоо же жардам көрсөтүлө алабыз да?
Эми биз тараптан албетте бул эми постановленияны жокко чыгарып кое албайбыз биздин ассоциация тарабынан. Биз ошол биздин мигранттарга атуулдук алып берүү жагынан буга чейин иштеп келе жатканбыз. Себеби ал убактылуу болсо дагы биздин атуулдардын бир легалдаштыруунун эң оңой анан эң ишенимдүү жолу ушул болуп атат азыркы күндө. Өкмөт тарабынан болсо албетте бул биздин буга чейинки өкмөттөр ортосунда келишимдер бар бир нече ушул мигранттар боюнча. Жанагы рынок труда деп коебуз, ошондо эркин эмгек рыногу деген ошол боюнча келишимдер бар. Ошону аткарбай ошону бузуп атат да Россия Федерациясы, Россиянын өкмөтү. Ошол жөн боюнча чечкиндүү бир ноталарды жөнөтүп, жолугушууларды уюштуруп, негизи чечкиндүү иш аракеттер кылыш керек. Азырынча ал көрө албай жатабыз азыркы өкмөттөн.
Анан ушул 1-январдан тарта күчүнө кирген Орусиядагы токтомдун кесепетине көбүрөөк кайрылгым келип жатат да. Мисалы расмий маалыматтар караганда кеминде эле 400 000 жакын мигрант кыргызстандык ушул Орусияда жүргөнү маалым эмеспи? Анан ушул токтом мунун кесепети Кыргызстандын экономикасына, социалдык тармагына бир кандай таасирин тийгизет?
Албетте түздөн түз. Себеби бул соода тармагында иштеп жүргөндөр азыр мына биз айтып жүрбөйбүз, мына жылына миллиард долларга жакын акча келип атат чет өлкөдөн деп. Ошо негизи көпчүлүгү Россиядан да. Анан анын эң көп жөнөткөндөр бул соодада иштегендер. Себеби каражат тапкандардын ушул соодада иштегендер көбүрөөк табат. Бул сөзсүз кыскарат. Ошол үй бүлөлөргө акчалар азыраак келе баштайт. Ушул иштеп аткандар ар кандай бир мүмкүн банкрот болгондор да болушу мүмкүн, себеби сезон убагындагы товарды сата албай. Бул сөзсүз өтө терс бир кесепетин тийгизет.
Орусияда ушундай бир токтом кабылданышы бул эмнеден кабар берет?
Эми Россияда жашап иштеп жүргөн мигранттардын, соодада иштеген мигранттар чындыгында тез аран ичинде буттарына туруп байып ушундай болуп кеткен, бул эми айданача эле көрүнүп турат да. Бул албетте мен айтаар элем, кандайдыр бир деңгээлде бул улутчулдук да, саясат. Ошол эле жергиликтүү элдердин көпчүлүгү бул соодадан алыс, ушул орунду жергиликтүү элдер басса, жергиликтүү эл алып ушул соодага жакындап ушул каражаттар ушу жергиликтүү элде калса деген эле маселе да. Албетте баягы Россиянын бул улуту боюнча бул улут же тигил улуттар соодада иштебесин деп чечим чыгара албайт да. Анан ушуга мына ушундай жол менен кандайдыр бир чек койгонго аракет кылып атышат.
Рахмат сизге, Муктар мырза.
Урматтуу угармандар, замандаш партиясынын лидери Муктар Өмүракунов менен Кубат Касымбеков маектешти. Азаттыктан уктурууну улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкай мазмун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Сүлүктүдө кенчилердин иш таштоосу уланат. Муфтияттын уставынын жаңы долбоору талкууланууда. Бүгүн Жогорку Кеңештин быйылкы алгачкы жалпы жыйналышы болот. Ошто Чыңгыз Айтматовдун ысмын университетке ыйгаруу демилгеси көтөрүлүүдө. Европарламенттин төрагасы Беларусь бийликтерин 19 декабрда Минскидеги нааразылык акциясы маалында кармалган бардык адамдарды бошотууга чакырды. Пакистанда бомба жүктөлгөн машине мечитти сүзүп жардыруудан 17 аскер жана полициячы курман болду. АКШнын вице президенти Джо Байден күтүүсүз визит менен Багдадка келди. Кабылда жанкечтинин бомба чабуулунан 2 киши өлдү, 20дан ашуун адам жарадар болду. Сиздер бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дарайги азаттык чекит КЖ. Мамлекеттер аралык авиакомиссия Польшалыгынын жетекчилиги кырсыкка кабылган учакты иликтөөнүн жыйынтыгын жарыялады. Анда Польшанын мурдагы президенти Лех Качинскийдин Ту-154 учагынын кыйрашына учкучтар күнөөлүү деп табылды. Польшанын премьер-министри Дональд Туск техникалык комиссиянын ишинин алгачкы жыйынтыгы менен алдын ала таанышып, иликтөөдө көп чекиликтер кеткендиктен өкмөт аны кабыл албай турганын билдирген. Теманы Гүлайым Ашакеева улантат.
Мамлекеттер аралык авиациялык комиссия иликтөөдө Польшалык мурдагы жетекчилер түшкөн самолет учкучтардын күнөөсү менен кырсыкка учураган деген тыянакты берди.
Экипаж самолета Ту-154 неоднократно получал информацию.
Ту-154 учагынын экипажы коно турган жердеги аба ырайынын шарттары талапка жооп бербей жаткандыгы жөнүндө маалыматты Беларусьтун аба жолдорун көзөмөлдөө башкармалыгы менен түндүк Смоленский аба майданынан алып турган. Ошондой эле маалыматты Смоленск аэропортуна мурдаараак конгон Польшалык Як-40 учагынын экипажы дагы берген. Ага карабастан Ту-154 учагынын экипажы башка аэродромго конуу чечимин кабыл алган эмес.
О уходе на запасной аэродром не принял.
Деп билдирди мамлекеттер аралык комиссиянын төрайымы Татьяна Анодина Москвада өткөн маалымат жыйынында.
Присутствие главнокомандующего ВВС Республики Польша в пилотской кабине.
Польшанын ава күчтөрүнүн башкы командачысы учкучтардын кабинасында самолет жерге түшкүчө отуруп, аларга психологиялык кысым жасап, экипаждын командири аба ырайынын шартына жараша тиешелүү буйрук бере алган эмес.
Выполнение посадки во что бы то ни стало.
Деген комиссия төрайымы соттук медициналык изилдөөдө Польшалык аба күчтөрүнүн башкы командачысынын канынан көп өлчөмдөгү алкоголь табылгандыгын дагы кошумчалады. Смоленскидеги кырсык иликтөөгө Орусия менен Польша бирдей назарын салып турду. Өткөн жылдын соңунда Польшалык премьер-министр Дональд Туск Орусиядагы иш сапары маалында авиациялык комиссиянын жыйынтыктоочу баяндамасы өтө көп суроолорду пайда кылаарын айткан. Польша тарап болсо 200 барактан ашуун өз сын пикир алымча кошумчасын топтоп койгондуктан расмий Варшава баяндаманы Ошал абалында кабыл ала албастыгын ачыктаган. 2010 жылы апрель айында Польшанын президенти Лех Качинский бир катар жогорку даражалуу мамлекеттик атка минерлер менен катындагы кыргындын курмандыктарын эскерүүгө келе жаткан. 1940 жылы Смоленск жергесиндеги катын өрөөнүндө советтик жашыруун кызмат тарабынан 20,000 польшалык аскер жок кылынган. Смоленскидеги авиакырсыкты мамлекеттер аралык авиациялык комиссия иликтеди. Бул комиссия 1991 жылы мурдагы 12 советтик өлкөлөр тарабынан уюштурулуп, анын негизги максаты авиациялык кырсыктарды иликтөө болуп эсептелет. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. АКШ президенти Барак Обама Аризона штатына келип, конгрессмен Габриэл Гиффордс айымды ооруканадан барып көрдү. Конгрессмендер өткөн шаршембиде Тусон шаарындагы дүрдүйнө дүкөнүндө шайлоочулар менен жолугушуп жатканда жергиликтүү тургун аткан. 22 жаштагы жигиттин огунан башка дагы 18 киши жарадар болуп, 6 киши өлгөн. Сөз Айнура Жекше кызында.
Конгрессмен Габриэла Гиффордсун башына атып, аны менен жолугушууга келген 6 кишини өлтүргөн адамдын үстүнөн сот процесси башталды. Күнөөсү далилденсе, 22 жаштагы Джаред Ли Лофнер өлүм жазасына өкүм кылынышы мүмкүн. Президент Барак Обама бул окуя дагы көпкө ойлондурат деп айткандай, расмий адамдарды жеке коопсуздугу камтамак кыла баштаса, курал жаракты эркин алып жүрүүгө каршы чыккандар мылтык тапанча сатып алуу оңой болбосо, трагедияны алдын алса болоор эле дешет. АКШ-нын федералдык мыйзамы 21 жашка чейинки адамдарга курал сатууга жол бербесе, Аризона штатында 18 жаштан баштап эле уруксат берилет. Куралды дээрлик ар бир жерде, мектептерде, өкмөттүк имараттарда, барларда алып жүрсө болот. Тагдырдын тамашасы башынан катуу жаракат алган Гиффорд өзү да жеке курал алып жүрүүнү Аризонанын салты деп жактап келген. Бирок Аризонада сатылган курал жарак ошол штатта гана кала бербеси түшүнүктүү. Вашингтон Пост жакында өткөргөн чакан изилдөөгө караганда 2009 жылы өлкөнүн башка жерлеринде катталган кылмыштардын арасынан 1,5 миңдейи Аризонада алынган курал менен жасалган. Лофнер тапанчасына былтыр ноябрда тиешелүү текшерүүдөн өткөндөн кийин мыйзамдуу түрдө ээ болгон. Глок 19 деген үлгүдөгү андай тапанчаларды эркин сатууга президент Билл Клинтондун тушунда тыюу салынган. 2004 жылы мыйзамдын мөөнөтү соңуна чыгып келатканда конгрессмендер аны узартпай коюшкан. Ушул тапта өкүлдөр палатасынын мүчөсү демократ Кэролин Маккарти Лофнер колдонгондой куралдын күчтүү түрлөрүнө тыюу салган мыйзам долбоорун даярдап жатат. Конгрессмен айымдын күйөөсү 83 жылы Нью-Йорк шаарынын поездинде дагы 6 киши менен чогуу куралчан адамдын колунан каза тапкан. Атылма куралдарга каршы кыймылдын жетекчиси Пол Хелмке да конгрессти 2004 жылы узартылбай калган жобону калыбына келтирүүгө үндөдү. Алдыда айтылгандай, Аризонадагы кол салуудан кийин депутаттар да жеке коопсуздугуна тынчсыздана башташты. Вашингтондо конгрессин имараты жакшы корголгон чепти эске салса, мыйзамкерлер өз штаттарына кайтып барышканда коомдук иш-чараларда адатта анча кайтарууга алынышпайт. Гиффордс жарадар болгон күнү шайлоочуларынын ой-мүдөөлөрүн, сунуштарын угуу үчүн алар менен супермаркеттин жанында жолугушуу өткөрүп жаткан. Депутаттык мандатты кайра жеңүү үчүн андай иш-чаралар өтө маанилүү. Конгрессмен Дебби Вассерман Шульц NBC'nin телеберүүсүнө катышып жатып айткандай, Аризонадагы ок атуу калың эл менен андай кездешүүлөр канчалык кооптуу экенин көргөздү.
Well, I think it needs to be a wake-up call from members who have.
Конгресс мүчөлөрү үчүн бул коңгуроодой болду. Алар кээде жеке коопсуздугуна көңүл кош мамиле кылышат. Мен көп эл менен жолугушкан учурларда ачык асман алдында болсо да, дайыма сакчылар бар. FBI'дын маалыматына караганда, соңку 10 жылдын ичинде конгрессмендерге кеминде 236 жолу коркутуп үркүткөн эскертүүлөр жиберилген. Жекшемби күнү өкүлдөр палатасынын спикери Джон Бейнер жыйын өткөрүп, анда полиция жана FBI депутаттарга, жардамчыларына, үй-бүлө мүчөлөрүнө шектүү бир нерсе байкаганда эмне кылуу керектиги жөнүндө айтып беришти. Бирок Гиффордска андай кеңеш деле жардам бербейт эле. Күбөлөрүнүн айтымында аны аткан адам кокусунан эле бир жерден чыга калган.
Айнура Жекше кызы баяндады. Нурсултан Назарбаевдин президенттигин дагы 10 жылга референдум аркылуу узартуу идеясын көтөргөн демилгелүү топ бул үчүн жарандардын 5 миллиондон ашуун колун топтогонун билдирди. Алар шаршемби күнү Назарбаевдин өзүнө кайрылып, жарандардын өтүнүчүн кабыл алуун суранышты. Ал эми парламентке жолдонгон кайрылууда референдум өткөрүш үчүн конституцияга өзгөртүү киргизүү чакырылды. Төрөкул Дооров сөздү улайт.
Демилгелүү топ шаршембиде Астанада журналисттерди чакырып, президентке жана парламентке кайрылышканын билдирди. Топтун лидерлеринин бири, парламенттин депутаты Анатолий Башмаков:
Наша инициатива вызвала огромный резонанс.
Биздин демилге коомдо чоң талкууну жаратты. Жарандардын 5 миллиондон ашууну, шайлоочулардын жарымынан көбү референдум өткөрүш керек деген идеяны колдоп кол коюп беришти. Бул сиз жүргүзгөн саясатты жамы журт колдойт дегенди айгинелейт. Казакстандын миллиондогон элинин атынан ушул демилгелүү топ сизге кайрылат, урматтуу Нурсултан Абишевич, жана референдум өткөрүүгө уруксат беришиңизди суранат,
деди Башмаков. Демилгени көтөрүп аткан ал топ парламентке да кайрылып, 14 январда эки палатанын тең биргелешкен жыйынында бул маселени көтөрүүгө үндөдү. Жыйындын күн тартибине референдум маселеси да киргизилгенин Башмаков ушул жыйында кабарлады. 5 миллиондан ашуун адамдын колу топтолуп, өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясына кароого берилгенин шейшембиде кабарлашкан эле. Демилгелүү топтун жетекчиси Эрлан Сыдыковдун айтымында аны комиссия жакынкы күндөрү карап жоон айтышы керек.
Эми муну орталык шайлоо комиссиясы өздөрү
карап. Эми муну борбордук шайлоо комиссиясы 3 күндөй убакыт ичинде карап, текшерип, кайсынысы жарамдуу, кайсынысы жарамдуу эмес экендигин айтат. Биз мүмкүн болушунча адамдар тууралуу так маалыматты берип, колдорду жаратпай койбош үчүн аракет кылдык. Жаратпай коюш деле мүмкүн, бирок андай болбош үчүн үлкөн күч жумшалган.
Үлкөн биз өтө коркуптук менен карадык бул маселеге.
Ошол эле учурда Эрлан Сыдыков накта канча кол чогултулганын айта албады. Башымды айланып калды, деди ал журналисттерге. 5 миллиондон ашкандан кийин калганы маанилүү деле эмес да. Казакстанда Нурсултан Назарбаевдин президенттигин дагы 10 жылга референдум аркылуу эле узартып коюу демилгеси акыркы ирет 1 ай мурда көтөрүлгөн. Аны Америка Кошмо Штаттарынын Астанадагы кызматтан кетип аткан элчиси сындап, демократиядан артка кетүү катары сыпаттаган эле. Шаршембиде парламенттин депутаты Роза Кулхалмурадов америкалык элчинин айткандарына кошулбай турганын билдирди.
Никто не имеет права вмешиваться. Видимо, посол Соединенных Штатов.
Ага, эч кимдин аралашууга акысы жок. АКШнын биздеги элчиси башка өлкөдөгү элчинин орун басары болуп кетти. Чамасы кетип атканда жөн кетпей, зээндиге эйткен бирдеме айта коеюн десе керек. Эч кандай демократиядан артка кетүү болгон жок. Бул биздин ички ишибиз. Халыктын өз эрки.
Это наши внутренние дела, дела нашего народа.
Казакстанда 1989 жылдан бери башкарып келаткан Нурсултан Назарбаев өзү өткөн аптада ал демилгени четке кагып койгон. Президенттин мындай кадамын жума күнү АКШнын элчилиги да колдоп, эл Казакстанда президент Назарбаевдин тарыхый эмгегин жокко чыгаргыдай чечим кабыл албаса экен деген эле. Бирок шаршембиде депутат Анатолий Башмаков парламент Назарбаевдин чечиминде четке калып, баары бир демилги көтөргөн топту колдойт го деп ишенерин жашырган жок. Казакстанда 2007 жылы конституцияга киргизилген өзгөртүүгө ылайык Назарбаев президенттикке канча калса ошончо ирет ат салыша алат. Былтыр майда Назарбаев өзүнө улуттун көсөмү деген макам берүүгө каршы болгон эле. Бирок ошол мыйзам долбооруна президент өзү вето салбагандыктан акыр аягында мыйзам күчүнө кирди. Ал документ Назарбаевдин өзүнө жана анын үй бүлөсүнө түрдүү артыкчылыктарды берет. Аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга жол бербейт. Төрөкул Доров, Азаттык.
Эми кыргыз гезиттерине баяндама менен микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Бүгүн Аят, Пресс-кейжи жана Учур гезиттери жарыкка чыгып, экономика, эл көйгөйү, жаңы өкмөт, парламент жана башкалар тууралуу макалаларды, маектерди, ой пикирлерди окурмандарга тартуулады. Аят гезити Бишкек шаар башчысы Исай Өмүркуловко бир нече суроо берип жооп алды. Базардын айланасындагы суроолорго Өмүркулов Борбор шаарынын ичиндеги базарларды аралап басуу мүмкүн болбой калганын, тазалыгы мындай кой тукумдап кеткен келемиштер көбөйгөнүн, эми көчө боюн бербей олтурган сатуучулар четинен Дордой базарына чыгарылып, ал орундардан 3 айга чейин аренда акысы алынбастыгын, кыскасы Ош базарындагы бардактан арылуу демилгесин шаар үчүн күйгөн ар бир жаран колдоп жатканын айтып берген. Ушул эле гезитке маек курган ишкер Азиз Турсунбаев бийлик тараптан колдогон кожоюндарды таап алып, алардын кулкундарын майлап коюп, өз каалагандарын жасап келаткан мыйзамсыз фирмалар иштерин дагы эле улантып жатканын, маселен Ала Бука чаткал өрөөнүндө ал тургай кылымдап агып жаткан дарыянын агымын башка жакка буруп, пайда иштеп, 100 жылдык арчыларды кыйып жүргөндөр бар экенин айтып, зээниге ийсе Мегакомдун айланасындагы чуулуу маселе тууралуу адвокат Сергей Слесарев кенен кеп салган. Пресс-кейжи гезити парламентке илинбей калган бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров депутат болуудан калгандан кийин кылаарга иш таппай калгансып, элдик курултайды мамлекеттик институт кылуу үчүн референдум жарыялоо маселеси менен дүрбөп жүрсө, Манас Ордо коомунун башчысы Анарбек Усупбаев президент Роза Отунбаеванын президенттик мөөнөтүн дагы 5 жылга узартуу демилгесин көтөрүп чыкканын жазды. Ушул эле гезит андан ары маданият министри Нурлан Шакиевке ЛТР телеканалында иштеп турганда финансылык мыйзам бузган деп Ош облу прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, бирок июнь коюк алаңы чыгып кетип иш убактылуу токтоп калганын, эми ошол иш кайрадан ачылганын тергөөчү Анвар Жураев Кыргыз телеграф агенттигине билдиргенин кабарлады. Ушуну менен биринчи бөлүмгө чекит кое туралы, сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, Шайлообек Дүйшөев. Азаттыктын кадырман угармандары ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамуулу алып бардым. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир аздан кийин жарым сааттык жаңы программабыз ооко чыгат. Саламатта болуңуздар.